Zaostřeno.
Celý letošní rok si připomínáme události spojené s první světovou válkou. Do té doby největší vojenský konflikt historie vypukl před více než 100 lety. Na některé aspekty konfliktu se zaměříme v následujících minutách. Jaká byla situace na našem území? Byli lidé na válku připraveni? Do jaké míry se dal nějaký konflikt očekávat? A jak se změnila politická mapa světa? Nejen o tom bude dnešní Zaostřeno, u kterého vás vítá Ladislav Dvořák. Při hledání odpovědí na tyto otázky se musíme přenést o několik let zpět, jak vysvětluje historik Josef Tomeš z Masarykova ústavu Akademie věd. Hrozba války visela nad Evropou už mnohem dříve, než k samotnému střetu došlo.
Nejpozději od roku 1908, od anekční krize, která následovala po jako mezinárodní krize po anexi v Bosně a Hercegovině Rakouskem-Uherském na podzim 1908 a kdy zejména na Prahu roku 1909 byla válka na spadnutí.
Tehdy se ještě diplomatickou snahou podařilo vojenský střet odvrátit. K dalšímu takovému vyhrocení došlo za tzv. Balkánských válek v letech 1912 až 1913. Ani tehdy nebylo ke konfliktu daleko. V roce následujícím pak došlo k sarajevskému atentátu a už známým událostem.
Je zajímavé, že česká společnost této doby žila v takové zvláštní letargii. On ten čas posledních let byl časem velké stability, takové prosperity ve všech oblastech lidské činnosti, nejen v Čechách, ale i jinde v Evropě. Byla to i doba takových těch operetních, valčíkových melodií, doba, která jakoby ten osud chtěl dát ještě té Evropě užít cosi pěkného, bezstarostného, radostného, nežli přijde k tomu osudovému zvratu a k oné konflagraci, která představovala tragédii do té doby nebývalou a neznámou. Hezky to charakterizují verše Viktora Dyka, napsané v rámci jeho básně Západ slunce nad Prahou, kde se praví: neznámá síla muže ženy hnala k propasti, jež se otvírala, k propasti, kterou kryly květy, bzučící motiv z operety.
Podobně by se dala charakterizovat i politická scéna, jen málo kdo totiž válku očekával v brzké době. Většina politických stran, respektive jejich reprezentací, se domnívala, že pokud válka vypukne, nebude to dřív než v roce 1915. Za výjimku můžeme považovat Českou stranu státoprávně pokrokovou. Toto malé uskupení dlouho upozorňovalo na možnost evropské války a spojovalo s ní mezinárodní řešení české otázky, respektive obnovy českého státu, ať už mezi Rakousko-Uherska či mimo jeho rámec.
Dlužno říci, že většinou české politiky byla považována za takovou idealistickou, romantickou stranu, která má velké vize a kterou netřeba brát vážně. Dokládá to i ta skutečnost z jara 1914, když v květnu konala státoprávně pokroková strana svůj sjezd, na němž přijala takový manifest k Evropě, v němž se praví, že jako reprezentanti českého národa a slovanstva odmítají trojspolkovou orientaci monarchie, staví se proti ní, apelují na ostatní slovanské národy, aby jaksi nespojovali s touto orientací svou budoucnost politickou a v podstatě načrtli program možného českého odboje v případě vypuknutí světové války.
Manifest otiskl bez jediného zásahu cenzury, a to i v ruském a francouzském překladu stranický deník Samostatnost. To podle historika Josefa Tomeše jen dokládá liberálnost politických poměrů Rakousko-Uherska v předvečer války. Zároveň byly minimální reakce politických míst na toto prohlášení.
Myslím si, že toto ilustruje situaci, která se radikálně nezměnila ani po sarajevském atentátu, i když určité napětí zejména bezprostředně po tom atentátu nastalo, ale nakonec vedoucí politici byli vypuknutím války většinou zaskočeni na dovolené. Nelze se divit, byla to doba teda hluboce prázdninová, doba vrcholného léta, začínali žně, chystali se svatoanenské veselice, noviny anoncovaly, jaký výletní vlak kam 26. července 1914 z Prahy odjíždí a politici byli na dovolené.
Po vypuknutí bojů se ale situace začala měnit. Mimo jiné se přiostřil postoj státní moci k obyvatelstvu. Nastal zcela odlišný režim, než byl v monarchii do té doby. Do kompetence vojenských soudů spadaly například politické delikty civilistů. Byla to doba perzekucí, kdy docházelo i k popravám. To vše mělo vliv i na české politiky, kteří se začali připravovat na domácí, případně zahraniční odpor.
Řadu aktivit vyvíjel Masaryk, několikrát odjeli do Holandska, aby v neutrální cizině zjistil, jak situace vypadá, jaké možnosti má česká zahraniční akce po vypuknutí světové války. A nezávisle na tom, již v prvních tedy dnech války se začaly formovat čeští krajané, zejména v Rusku a ve Francii. Záhy poté vznikly i dobrovolnické jednotky, v té době ještě spíš symbolické, při ruské a francouzské armádě. A to je základ pozdějších potom československých vojenských jednotek v Rusku, ve Francii a nakonec po mnoha peripetích až v roce 1918 v Itálii jednotek, které vstoupily do historie pod oním názvem Legie.
Vysvětluje pro tuto chvíli historik Josef Tomeš. První světová válka přinesla velké změny ve vybavenosti armád. Odborník na vojenskou techniku Jan Haas podotýká, že co se týče zbraní, šly jednotlivé země do konfliktu poměrně dobře vybaveny, jenže nepočítali s prudkostí konfliktu a také s velkou spotřebou materiálu, především zbraní a munice.
V důsledku toho se válka stala válkou zákopovou, kdy se fronty zastavily a vlastně se bojovalo několik let o pár metrů území. Právě v rámci těchto bojů bylo zapotřebí nových druhů zbraní, které mohly přispět na urychlení operací, a to bylo především letectvo a potom dělostřelecké zbraně, kdy se vlastně začaly používat opět minomety, které se použily poprvé v rusko-japonské válce na počátku století, a minomety vyráběly postupně, asi tak zhruba od roku 1915, všechny zúčastněné země a různé varianty, které se používaly, různé konstrukce, až vlastně do konce války, a potom zůstaly i ve výzbroji různých armád, včetně československé, nově vzniklé, která používala některé minomety nebo měla ve výzbroji ještě na začátku druhé světové války.
Plánované denní spotřeby munice často nestačily. Strany konfliktu se tak snažily všemožně zvýšit produkci. Na našem území byla významným výrobcem zbraní plzeňská Škodovka, která dodávala munici a dělostřelecké zbraně. Zajímavostí je, že Škodovka už od roku 1914 vyráběla letecké pumy, které využívalo také námořní letectvo.
Dalším takovým významným zbrojním výrobcem byla zbrojovka ve Vídni, Artillerie-Zeugfabrik, která vyráběla své zbraně a svou munici. A dále to byla hromada muničních továren a továren chemických na výrobu trhavin a dalších chemikálií nutných pro boj. Také samozřejmě to byly zavedeny chemické zbraně, především dělostřelecká munice, která se začala používat prakticky na všech frontách. Byly to například Livencovy vrhače plynových bomb, pak se vypouštěl plyn z klasických láhví, což bylo v první řadě vypouštění chloru, a následně, kdy vznikly další chemické látky, byly vyrobeny třeba i perit nebo luizit a používaly se velmi často a měly za následek spousty mrtvých a zraněných, kteří se nesli ještě po válce vlastně následky až do smrti.
Poprvé byl plyn jako zbraň použit na západní frontě ve Francii a nutno říct, že na to vojáci vůbec nebyli připraveni. Bylo to do té doby zcela něco nového, proti čemu se v podstatě nedalo bránit.
Neměli prakticky žádnou ochranu. To bylo vlastně první použití chloru, kde se spousta vojáků udusila, což mělo za následek zavádění aspoň primitivních masek, které chránily dýchací cesty, což ovšem pak nepomáhalo, když se začaly používat otravné látky a spuchyřující látky, kdy ty vojáci se museli pak chránit už dalšími prostředky, které se postupně dostávaly do výstroje jednotek.
Tento archivní záznam pochází ze skutečných bojů první světové války. Právě ve Francii byl poprvé využit nový vynález, tank. Stále účinnější zbraně tak znamenaly mnohem větší nebezpečí pro vojáky. Zdokonalení se proto logicky dotkl také vojenských přilep.
Přilby se používaly samozřejmě v několik století předtím. Bylo to především k brněním, nebo přilby ve starověku, kdy používali třeba římské legie nebo řecká armáda. ta balistická ochrana těch vojáků, to až bylo za první světové války, kdy v podstatě přilby jenom plechové víceméně používala jenom německá armáda. Ovšem tyto přilby taky nebyly schopny ochránit hlavu vojáka před střelami z kulometů, pušek nebo před střepinami granátů nebo leteckých pum. Tak se v průběhu války vlastně zaváděly do všech armád přilby. První měla francouzská armáda vzor 15, takzvané Adrieny, které byly ale taky jenom z plechu. A vyloženě ocelové přilby začaly používat první Němci v roce 1916.
Říká odborník na vojenskou techniku Jan Haas.
Zaostřeno.
Konec války sebou přinesl významné změny politické mapy. Došlo k rozpadu hned 4 významných celků.
Monarchie rakousko-uherské, německé, ruské, ruského carství a konečně také osmanské, turecké říše, která sice ještě chvíli v první světovou válku přežila, ale v ní se v podstatě rozložila a nástupnický stát Turecko představoval už nesrovnatelně malou část z tohoto kdysi velikého obrovitého celku.
Říká historik Josef Tomeš, Rusko a Německo zůstaly zachovány ovšem se zcela jiným režimem. Německá říše coby republika a bolševický sovětský stát, později Sovětský svaz. Obě země zároveň ztratily velmocenskou pozici, naopak posílila například Francie, Anglie či Spojené státy. K největším změnám došlo na území střední a jihovýchodní Evropy. Především Rakousko-Uhersko jako soustátí přestalo existovat a rozpadlo se na jednotlivé tzv. Nástupnické státy, ke kterým patřila i Československá republika. Druhým nástupnickým státem se stala Rakouská republika, tvořená Horními a Dolními Rakousy a alpskými zeměmi, přičemž jižní Tyroly připadly Itálii. Dále vzniklo Maďarsko, kterému zbyla zhruba třetina původní plochy Uherské říše, která dříve obsahovala Slovensko, Podkarpatskou Rus, četná jihoslovanská území a také Sedmihradsko. To následně připadlo Rumunsku. Dalším nově vzniklým státem bylo Polsko, které před první světovou válkou neexistovalo. Jeho území totiž bylo rozděleno mezi Rakousko-Uhersko a Německou a Ruskou říši. Po válce pak z těchto záborů vznikla Polská republika.
Srbsko, které vlastně stálo na samém počátku první světové války a stalo se takovou vlastně její rozbuškou, po válce se stalo centrem rychlého sjednocovacího procesu většiny jihoslovanských zemí, balkánských, z nichž tedy Chorvatsko-Slavonské království, většina Kraňska, tedy území obývaného Slovinci, Dalmácie a v ostatní území u Adriatického moře Černá Hora a samozřejmě samotné Srbsko a Bosna a Hercegovina dohromady vytvořily království SHS, Srba, Hrvata, Slovenaca, které později přijalo název Jugoslávské království.
V západní Evropě těch změn bylo méně, stručně alespoň některé korektury.
Alsasko-Lotrinsko, které od roku 1870 patřilo německé říši, po oné válce v Prusko-Francouzské 1870 bylo po první světové válce připojeno k Francii, její součástí dodnes. Na cárském byla vyhlášena mezinárodní kontrola na 15 let, poté měl plebiscit rozhodnout, kam bude připojeno. Víme, že dopadl ve prospěch Německa.
Levý břeh Rýna byl obsazen francouzskou armádou, pravý pak byl demilitarizovanou zónou. Tu, jak známo, v roce 1936 obsadilo nacistické Německo. Jaký byl vlastně vztah Čechů k monarchii, především na sklonku jejího trvání? Přetrvávají stále ještě nějaké mýty ve vztahu k Rakousku-Uhersku? Při hledání odpovědí na tyto otázky jsem se obrátil na historika Jiřího Raka z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy.
Máme v představě konec první světové války, splývá, že s vyhlášením samostatného Československa, čili jsou ty obrázky i filmové záběry těch davů na Václavském náměstí v Praze, strhávají orlíčky a tak dále. A máme představu, že prostě všichni Češi tedy shodili ty okovitý monarchie. Trochu nám tam splývá, že právě se jednali o konec války, takže je asi těžko rozlišit, kdo z těch lidí, kteří se tam radovali, se radoval nad vznikem českého státu a kdo nad tím, že tedy skončilo to čtyřletý utrpení válečný. A navíc nelze nevidět, že právě během války ten vztah českého etnika po dunajské monarchii prošel obrovským vývojem. Ten se prostě tady během té války zcelámal. Protože na začátku války ty Češi rukujou, to jsou všechno pozdější legendy o tom odporu a takhle. Prostě rukujou ukázněně, žádný zprávy nejsou, že by odpírali službu a tak dál.
Příčiny je nutné vidět například v tom, že dlouhá léta žila Evropa v relativním klidu. Poslední válečné střety na našem území byly hodně vzdálené.
znali 66. válku, bitvu u Hradce Králové, prostě krása, parádní uniformy, kavalérie jede, prostě válka opravdu 19. století. Část české populace prožila válečný zážitek 1878, přitažení do Bosny a Hercegoviny, kterou obsazovali, dobývali. Ale potom vlastně byl mír a ten vývoj váleční techniky, který se dál, oni o něm nevěděli, oni ho nereflektovali. Čili jako všichni ostatní počítali s tím, že do Švestek budeme zpátky. Prostě, že bude krátká válka, bude jedna generální bitva, uzavře se mír, to dopadne, jak dopadne a půjdeme domů. A místo toho přišel ten šok těch zákopů a plynů, dalekonocných děl, prostě všech těchto hrůz, které v tom trvaly 4 roky.
Dalším důležitým aspektem, o kterém už také byla řeč, byla změna politiky monarchie a především Německa. Centrální mocnosti, které nepochybovaly o vítězství svých zbraní, dávaly najevo, že Češi už nebudou mít takovou pozici jako dosud.
Mluvilo se o tom těsném připojení monarchie k císařskému Německu, což znamená, to byl zlý sen českého politika, politicky uvažujícího Čecha celou druhou půlku 19. století. Zlý sen byl rozpad Rakouska a to, že Čechy prostě spadnou nějak pod Berlín. Najednou tohle to se začalo dít. Byly suspendovány všechny ty demokratické instituce. Věci v tom demokratickém liberálním Rakousku do té doby nebývaly. Politické delikty se dostávají pod pravomoc vojenských soudů. Vojenské úřady prostě si osobují daleko větší vliv. Taky už není v obecném povědomí, že český mistrovstvíl knížetům odstoupil na protest proti tomu zasahování vojenských úřadů do politických záležitostí. Takže to byly další projevy. Potom přichází skutečně zatýkání. Za frontou se za v podstatě klukoviny i popravovalo. Je zatčen Kramář, Rašín. Prostě to jsou politici. Musíme si uvědomit, že po celém 19. století, po ústavní éře Rakouska, tedy od 60. let, to bylo nemyslitelné, aby politik byl zatčen a odsouzen k smrti. Takže tady se dály tyhle ty věci, které prostě působily na to, že ten český vztah se začínal prostě měnit. Od takové té lhostejnosti, ať to dopadne, jak to dopadne, až k těm projevům určitého odporu.
Do jaké míry vlastně ovlivnilo panování císaře Františka Josefa I. vztahy Čechů s monarchií? Podle Jiřího Raka z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy právě tato oblast není dosud přesně zakotvena v našem historickém povědomí. Situace se totiž za císařova téměř 70-letého panování měnila.
Ta monarchie, která potýkala se se spoustou potíží, tak všichni historici se shodují, že ten fenomén, ten neuvěřitelně dlouhé 68-leté vlády Františka Josefa I. prostě je tady do jistý míry rozhodující, protože ten císař se stal symbolem a ten císař fungoval, ten symbol. A v českém případě je to zvlášť pikantní, protože v době, kdy vrcholí ta oddanost monarchie, a to je revoluce 1848-49, tak když císař nastoupí na trůn a rozpustí potom Říšský sněm a zavede tedy ten neoabsolutismus, tak ho Češi moc rádi nemají, ale cítí, že potřebují to Rakousko. A na tom přelomu 19. a 20. století, kdy už do jisté míry chladne ten vztah k Rakousku, tak naopak kulminuje ten vztah k jeho veličenstvu, ke staričkému mocnáři, který ho měli opravdu upřímně rádi. Takže tam jsou tyhle ty dvě věci, které působí, a u války se poněkud zapomíná na to, že rakouský voják nepřísahal rakouskému státu, nepřísahal monarchii, ale osobně císaři. On byl vázán osobní věrností osobě panovníkova. Takže je možný odhadovat a z takových náznaků lze soudit, že i ten vstup do legií se stával jaksi ne masovějším, ale hromadnějším právě po smrti Františka Josefa, neboť oni se už necítili být vázáni přísahou.
Co tedy z řečeného vyplývá? Jednak to, že vztah Čechů k monarchii nebyl tak a priori nepřátelský, jak se traduje. Je potřeba také rozlišovat ve vztahu k monarchii a samotnému panovníkovi. A dalším neméně významným faktem je vztah k armádě jako důležitému pilíři monarchie.
Armáda byla populární, prostě sloužit v armádě byla věc cti. Armáda taky byla až poslední zasažena tím nacionalismem. Ten císař si tam udržel vliv a ta armáda vystupovala jako skutečně nadstranicky a nadnacionálně. Tohle to jsou všechny faktory, které je třeba vzít do úvahu na to, že přichází ta válka trvá dlouho, projeví se všechny tyhle ty hrůzy, začne to ty projevy politické, prostě tvrdosti, která byla nebývalá do té doby. Samozřejmě i zásobovací potíže, hlad, není uhlí, není čím topit, není čím svítit. Přichází španělská chřipka a v téhle chvíli tedy se objeví ta zpráva, že Rakousko přistupuje na ty mírové podmínky prezidenta Vilzna, což znamená konec války. A to je ten moment, kdy ty Češi vyrazí do ulic a radují se. Do jaký míry se radují z toho, že je to český stát? A pozor, tam bych ještě řekl český stát a oni vlastně nevěděli, jestli to bude republika, protože císař Karel přece předtím vydal ten manifest o federalizaci říše, kde se mluvilo o českém státu. A ty muži 18. října byli velice šikovní, vlastně nezúrazňovali republiku a zúrazňovali český stát, takže i ty zástupci těch rakouských vojenských úřadů a mocenských, kteří tady byli, tak oni nevěděli vlastně, jestli oni nenaplňují vlastně ten císařův manifest. Takže já bych byl dost opatrný s tím, proč ty lidi tak jásají venku.
Uzavírá dnešní Zaostřeno historik Jiří Rak. Hezký poslech další pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Ladislav Dvořák.